Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Tretí blok Mochoviec už beží na 100% výkonu, informovali Slovenské elektrárne. Ukrajinské špeciálne sily tvrdia, že pri útoku zomrel veliteľ ruskej čiernomorskej flotily Viktor Sokolov. Bratislava dnes hostí tretí konzervatívny summit. Podrobnosti aj o tomto podujatí budete počuť v dnešnom Infolumene. Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko podáva už tretiu žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti, tento raz vo výške 815 miliónov eur, informoval o tom predseda vlády Ľudovít Ódor.
Plán obnovy ukazuje, že aj Slovensko vie byť v niektorých oblastiach medzi lídrami na európskom poli, ale samozrejme dôležité bude pokračovať v tomto tempe, aby sme tú dvojitú výhodu, ktorú nám plán obnovy predstavuje, to znamená, že vieme robiť pre nás prospešné veci pomocou reforiem a za to sme ešte odmenení peniazmi, ktoré môžeme využiť pre prospešné projekty pre Slovensko.
V rámci tretej žiadosti o platbu bolo splnených 27 milníkov a cieľov v oblastiach zelenej ekonomiky, školstva, vedy, výskumu, inovácií a efektívnej verejnej správy a digitalizácie. Plán obnovy sme podľa podpredsedničky vlády Lívie Vašákovej odovzdali na čas ako piata krajina v Európskej únii. Po vyplatení Slovensko dostane 2 miliardy, čo je 1/3 z celkovej alokácie plánu obnovy. Slovensko prišlo kvôli exministrovi hospodárstva a predsedovi SAS Richardovi Sulíkovi o historicky najväčšiu zahraničnú investíciu zo strany čínskej firmy Kettle. Dnes to vyhlásil líder hnutia Oľanu a priatelia Igor Matovič s tým, že predseda liberálov firme neposlal investičnú ponuku. Dopustil sa tak podľa neho sabotáže a záškodníctva. Investíciu nakoniec získalo Maďarsko.
V tomto prípade priamo minister hospodárstva podľa môjho názoru sa dopustil minimálne z tohto paragrafu záškodníctva a sabotáže v prospech cudzej mocnosti. Táto investícia bez akéhokoľvek boja Slovenskej republiky skončila na území Maďarska. Nielen na úkor východného Slovenska, na úkor celého Slovenska. Ak by táto investícia s priamým a nepriamým zamestnaním 18 000 ľudí a s investíciou 7,4 miliardy eur, čo podotýkam je 6-krát viac ako investícia Volvo, na východnom Slovensku skončila, východné Slovensko by rozkvitalo ako bratislavský kraj.
Igor Matovič tvrdí, že Richard Sulík o zámere investovať nepovedal ani vtedajšiemu premiérovi Eduardovi Hegerovi a koaličným partnerom. Aj predseda parlamentu Boris Kolár potvrdil, že bol pri tom, keď prekazanie investície Matovič Sulíkovi vyčítal.
Ja som to len zachytil, nebudem hovoriť, či je niečo z vlastizrada, to by som si nedovolil takéto silné slova použiť, ale viem, že vtedy proste ministerstvo nereagovalo na hospodárstva a tá investícia naozaj skončila v Maďarsku, to môžem potvrdiť, bol som pri tom. Malo tam byť 9 000 pracovných miest a mám taký pocit, že sa im to zdalo byť nereálne, preto na to nereagovali.
Richard Sulík na tieto vyjadrenia, podobne ako na včerajšie obvinenia Igora Matoviča, nereagoval.
Krátko z domova.
Tretí blok Mochoviec už beží na 100% výkonu, informovali Slovenské elektrárne. Na prelome septembra a októbra budú ešte nasledovať záverečné skúšky a 6-dňový tzv. Preukazný chod. Nový jadrový blok v Mochovciach má inštalovaný výkon 471 MW, čo pokrie približne 13% z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzýva Slovákov, aby sa zúčastnili na parlamentných voľbách. Na Facebooku uviedla, že tvorcami budúcnosti Slovenska sú len občania, nikto iný. Bývalý prezident Ivan Gašparovič a ďalšie osobnosti vyzvali seniorov na účasť v sobotných predčasných voľbách. Ako zdôraznili, majú pocit, že slovenskí seniori sa pred voľbami ešte viac dostávajú na okraj spoločnosti. Nesúhlasia s tým, že ako starší nemajú čo rozhodovať o smerovaní Slovenska. Najtransparentnejšiu predvolebnú kampaň má Progresívne Slovensko. Vyplýva to z rebríčka Transparency International Slovensko. Pozitívne hodnotenie dostali aj SAS a KDH. Najhoršie skončili Smer, Oľano a Kresťanská únia. Protikorupčná organizácia konštatuje, že strany majú stále problémy s dodržiavaním limitov a pravidiel. Smer napriek hodnoteniu trvá na transparentnom vedení kampane. Signatári výzvy Verejnosť proti násiliu 2023 sledujú narastajúci počet incidentov počas kampane, pri ktorých došlo k fyzickým potýčkam medzi politikmi, navzájom či ich priaznivcami. Vyzvali preto lídrov všetkých politických strán, aby sa jasne dištancovali od takejto formy vedenia kampane. Národná diaľničná spoločnosť dnes slávnostne odovzdala motoristom do užívania nový úsek R4 Prešov severný obchvat prvá etapa. Je dlhý viac ako 4 km a vodičom ušetrí 10 minút jazdy. Predpokladaná intenzita dopravy za 24 hodín je 15 000 vozidiel. Tunel Bikoš, ktorý je jeho súčasťou, má viac ako kilometer. Suma za stavbu bola z pôvodných 143 miliónov eur navýšená o približne 4 milióny. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimíra Jacka sú to vyvolané investície.
Viete, pri takej stavbe vždy sa nájdú veci, ktoré musíte odstrániť v priebehu stavby, takže aj predraženie 4 milióny pri takejto stavbe nepovažujem za extrémne.
Dnes sa zároveň rozbehla výstavba ďalšieho úseku R4 Prešov severný obchvat druhá etapa s tunelom Okruhliak, ktorý má byť dokončený v roku 2027. Minister dopravy Pavol Lančarič.
Pre nás je to dôležitá vec aj preto, že sme dokázali dodržať slovo. V rámci programového vyhlásenia vlády sme chceli dokončiť tento úsek a sa to podarilo. A či už to bude moja nástupkyňa alebo nástupca, verím, že sa veľmi zdarne a úspešne chopí toho ďalšieho úseku. A zmluvy sú podpísané, všetky dokumenty sú pripravené. Teraz treba vysúkať rukavy a treba stavať.
Ako doplnil Vladimír Jacko, pracuje sa tiež na kompletnom vybudovaní rýchlostnej cesty R4 až po hranicu s Poľskom vo Vyšnom Komárniku. Ide o cestu, ktorá má byť súčasťou medzinárodnej siete Via Carpatia. Dokončená má byť v roku 2030.
Z cirkvi.
V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave sa dnes uskutočnil konzervatívny summit. Išlo o tretí ročník, na ktorý zavítali konzervatívni lídri a osobnosti z politiky, kultúry aj cirkvi zo Slovenska i zahraničia, informuje Ľudovít Malík.
Hlavným organizátorom stretnutia bol Inštitút Ladislava Hanusa, ktorého predseda Juraj Šúst vysvetlil, prečo je dobré organizovať konzervatívny summit.
Pretože je dôležité, aby sa tí, ktorí majú konzervatívny pohľad na spoločnosť, založený na úcte k tradícii, na kresťanskej katolíckej viere, na láske k našej krajine vlasti, aby sa dokázali stretnúť, inšpirovať, povzbudiť k tomu, aby tieto konzervatívne hodnoty dokázali odvážnejšie a kompetentnejšie zastávať vo verejnom živote.
Na stretnutí vystúpili rečníci zo 7 krajín, medzi inými Rod Dreher z USA, Gudrun Kuglerová z Rakúska, ale aj Pavol Faktor zo Slovenska. Juraj Šust vysvetlil, akých tém sa týkali ich príhovory.
Určite tematizujeme slovenské voľby, európske voľby, ktoré budú budúci rok. Mali sme panely k hospodárskej a rodinnej politike. Veľmi zaujímavý bol také pásmo krátkych úderných príhovorov na tému, ako čeliť vo ideológii. No a nakoniec bola veľmi zaujímavá debata, diskusie o tom, akú rolu majú hrať konzervatívne médiá dnes v dnešnej spoločnosti. Ako konzervatívne médiá môžu tiež pomôcť formovať spoločnosť k tomu, aby si zachovala zdravý rozum a držala sa viery našich predkov.
Juraj Šúst ďalej uviedol, že tento tretí ročník konzervatívneho samitu ukazuje, že tu chýbala platforma, kde by sa mohli stretnúť konzervatívci z politiky i spoločnosti a vymeniť si svoje skúsenosti a názory. Zároveň je podľa neho toto stretnutie podporou konzervatívneho podhubia na Slovensku.
Združenie Citizen Go spustilo kampaň, ktorej cieľom je vytvoriť komunitu hodnotových voličov. Chce, aby volili informovane a hodnotovo. Pripravilo preto aj pomôcku pre tých voličov a zisťovalo, ktoré strany sa hlásia k hodnotám života, rodiny a slobody. Podrobnosti má Julia Kavecká. Organizácia Citizen Go vystavila vysvedčenie politickým stranám v oblasti pro-life. Podľa Matúša Hagaru pritom vychádzali z ich odpovedí v ankete, predchádzajúcich hlasovaní a predvolebných vyhlásení.
Pýtali sme sa ich na ochranu života, či sú ochotní predložiť zákon, ktorý zníži počet potratov na Slovensku, či sú ochotní sa postaviť proti potratovej tabletke, či sú ochotní postaviť sa za ochranu manželstva a rodiny a odmietnúť registrované partnerstva, prípadne adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Rovnako sme sa pýtali na otázku eutanázie, čo nás prekvapilo, sú strany, ktoré sa hlásia k eutanázii, považujeme to za tragické. Rovnako nám záležalo na tom, aby sa postavili za ochranu náboženskej slobody. Zažili sme tu drastické zatváranie kostolov počas pandémie. Prekážalo nám to, myslíme si, že bola porušená náboženská sloboda, preto sme sa aj na to pýtali.
Na základe odpovedí jednotlivých strán každej vystavili pro-life vysvedčenie. Najviac tieto postoje má podľa združenia Citizen Go kresťansko-demokratické hnutie a Kresťanská únia, ktorá kandiduje v koalícii pod vedením Oľano, pokračuje Matúš Hagara.
Ostatné strany, už pri nich to bolo trošku horšie. Najhoršie nám vyšla strana Demokrati, keďže niektorí členovia zastávajú názory na úrovni progresívneho Slovenska, čo je smutné. Ale považovali sme to dôležité túto stranu tam zaradiť, keďže vieme, že viacerí kresťania uvažujú o tejto strane.
Citizen Go chce motivovať ľudí, aby išli voliť a zároveň sa prihlásili k hodnotám života, rodiny a slobody. Spustilo preto aj kampaň, ktorej cieľom je vytvoriť komunitu hodnotových voličov. Na Skalke pri Trenčíne sa počas víkendu stretli zdravotníci, aby sa modlili k patrónom slovenského zdravotníctva, svätému Kozmovi a Damianovi. Na pútnickom mieste sa konala celoslovenská púť zdravotníkov, ktorú organizovala Rada pre pastoráciu zdravotníctva KBS. Pútnikov pozval na slávenie a zároveň mu predsedal vladyka Milan Lach, predseda Rady pre pastoráciu zdravotníctva KBS. Poďakoval sa im za obetavú prácu, ktorú vykonávajú napriek problémom zdravotníctve a zdôraznil potrebu láskavého prístupu k chorým a slabým práve podľa vzoru svätých patronov Kozmu a Damiana. Zároveň prítomných zdravotníkov uistil o tom, že slovenskí biskupy vnímajú ťažkosti a problémy súčasného zdravotníctva a vo svojich modlitbách zdravotníkov sprevádzajú a povzbudzujú v ich obetavej práci. Žilinský biskup Tomáš Galis včera konsekroval farský kostol svätej Žofie v Strečne. Ten prešiel počas uplynulých 4 rokov generálnou opravou. Zahŕňala odvodnenie, nové sanačné omietky, rekonštrukciu elektroinštalácie i osvetlenia či generálnu opravu orgána. Farský kostol svätej Žofie v Strečne onedlho oslávi už 180 rokov. Bol postavený z kamenných blokov a bol veľmi vlhký, čo spôsobilo, že časť omietky odpadávala. Podľa farára Michala Kebluška preto kostol potreboval generálnu opravu, ktorú začali pred 4 rokmi.
Najprv sa vlastne kopalo okolo celého kostola, muselo sa najprv spraviť odvodnenie, čo boli veľmi náročné práce. Kopalo sa 3,5 metra okolo celého kostola, aby sa všetko previedlo dokonale tak, ako má byť. A potom sa zasa kostol byť celý, lebo je kostol postavený z kameňa. A to, o toto boli tie práce veľmi náročné. Potom zase urobiť všetko preto, aby sa naťahovali už sanačné omietky.
Popri tom vymenili celú elektroinštaláciu. Kostol má aj nové osvetlenie, okná či maľovku. Generálnou opravou prešiel aj orgán. Napokon pribudli aj nové chodníky okolo kostola. Michal Keblušek hovorí, že všetky práce sa im podarili vďaka štedrým darcom a dobrovoľníkom.
Tu sú ľudia veľmi štedrí, ale čo som háňať financie, tak povediať, po celom Slovensku. Písal som na mnohé miesta, mnohým podnikateľom po celom Slovensku alebo navštevoval osobne. A takže, keď sa dali dokopy dary veriacich a s týmito pozhaňanými financiami, tak len takto to sa dalo.
Včera kostol konsekroval žilinský biskup Tomáš Galis. V príhovore veriacim pripomenul, aby popri starostlivosti o budovu kostola nezabúdali na Boží chrám v sebe.
Dôležitejšie sú tie naše duchovné chrámy. A ako sme počuli, že svätý Pavol hovorí, on položil základ a tým základom je Ježiš Kristus. Každý z nás má na ňom, na tomto základe budovať. A táto stavba, ak je budovaná na základe, ktorým je Ježiš Kristus, tak vydrží.
Pred 2 týždňami v Strečne požehnali aj novú krížovú cestu, ktorá vznikla na kopci Bôrek nad Obcov. Svätý otec František opäť odsúdil potraty i eutanáziu a varoval pred ideologickou kolonizáciou. Jeho slová zazneli počas tlačovej konferencie na palube lietadla, ktorým sa vracal z Marseille do Ríma. Pápež František navštívil Francúzsko na sklonku uplynulého týždňa, kde sa zúčastnil na stretnutí venovanom téme migrácie, informuje Ľudovít Malík.
Počas návštevy sa stretol aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten podporuje prijatie zákona o eutanázii vo Francúzsku, čo bolo aj predmetom otázky novinára z agentúry AFP, ktorý sa opýtal, či o tom hovorili.
Dnes sme o tom nehovorili, ale hovorili sme o tom pri inej návšteve, keď sme sa stretli. Hovoril som o tom jasne, keď prišiel do Vatikánu. Povedal som mu svoj názor. Jasne. So životom sa nehrá. Ani na začiatku, ani na konci. A nie je to iba názor, je to ochrana života. Pretože potom vaša politika skončí ako bezbolestná politika, humanistická eutanázia.
V závere odpovede svätý otec upozornil aj na potraty, uviedol, že nejde o vec viery a že je tam prítomný falošný súcit. Dodal aj to, že prezidentovi Macronovi to už dávnejšie povedal. Con la vita non si
gioca. So životom sa nehrá, či už ide o zákon neumožniť dieťaťu rásť v matkinom lone, alebo o zákon o eutanázii v chorobe, alebo v starobe. To nie je vec viery, to je vec ľudská a je tam falošný súcit. Veda prišla, aby niektoré bolestivé choroby urobila menej bolestivými a pomáha množstvom liekov. Ale so životom sa nemôžeme zahrávať.
Na tlačovej konferencii pápež vyzval aj k integrácii migrantov, ktorí, ak sa správne zapoja do spoločnosti, môžu byť pre ňu bohatstvom.
Správy zo sveta.
Ministri Európskej únie schválili novú emisnú normu Euro 7. Uviedol to český minister dopravy Martin Kupka. Limity pre osobné aj nákladné autá nie sú také prísne ako v pôvodnom návrhu. Dohodol sa aj realistickejší časový rámec zavedenia normy. Téme sa venuje Kristýna Hatarová.
Európska komisia chcela pomocou normy Euro 7 ďalej obmedziť emisie automobilov. Nakoniec sa však na stole objavil kompromisný dokument. Nariadenie schválili aj krajiny, ktoré sa proti nemu spočiatku vymedzili. Automobilky by mali znižovať emisie nových vozidiel menej a zároveň by mali mať na prípravu zmien dlhší čas. Kľúčové zmeny sa dotýkajú návratu k norme Euro 6 v prípade emisií z výfukov. Zároveň sa významne zmenili a zjednodušili podmienky testovania aj pri nákladných vozidlách. Platnosť Euro 7 mala prísť pri osobných autách už v polovici roka 2025, pre nákladné o 2 roky neskôr. Mnohé krajiny to považovali za nereálne. Kompromis predĺžil pôvodný harmonogram. Teraz sa počíta so zavedením opatrení 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti normy pri nových modeloch osobných aut a 42 mesiacov pri existujúcich modeloch. Pri nákladných autách to má byť 48 mesiacov, respektíve 60 mesiacov. Proti skoršiemu a podľa zástupcov autopriemyslu nerealistickému variantu Euro 7 sa postavilo 8 krajín. Česko viedlo koalíciu rovnako zmýšľajúcich štátov, v ktorej bolo ešte Francúzsko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Podľa Zväzu automobilového priemyslu by táto varianta predražila nové autá o 2000 eur. Ako s cenami zamáva najnovšia podoba dohody, je otázne. Európska komisia v jej hodnotení vplyvov počítala s tým, že emisná norma zdraží osobné benzínové autá o 184 eur. S posledným návrhom normy, s ktorým minulý týždeň prišlo španielske predsedníctvo, boli krajiny nakoniec spokojné. Pozíciu k návrhu normy musí schváliť aj Európsky parlament, ktorý by malo nariadení hlasovať v novembri. Ak bude návrh Europarlamentu iný, bude potrebné vyrokovať kompromis, ktorý by podporili členské štáty aj europoslanci.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že na Ukrajinu dorazili americké tanky Abrams. Informuje o tom agentúra Reuters. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Americký prezident Joe Biden minulý týždeň po schôdzke s Volodymyrom Zelenským v Bielom dome uviedol, že prvé tanky M1 Abrams na Ukrajinu dorazia už tento týždeň. Zámer dodať Ukrajine 31 tankov Abrams Biden oznámil v januári. Americký portál The New York Times dnes s odvolaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov amerického ministerstva obrany uviedol, že sa tanky na Ukrajinu podarilo napokon dopraviť o niekoľko mesiacov skôr, ako bol pôvodný odhad. Podľa týchto zdrojov boli tanky Abrams na Ukrajinu dopravené už v sobotu a ide o prvú časť z 31, ktoré Bidenová administratíva Ukrajine sľúbila. Koľko tankov bolo doteraz na Ukrajinu privezených, zdroje nespresnili. Abramsy sa zaradia medzi ďalšie tanky v ukrajinskom arzenáli, ktoré by Kyjev mohol použiť na preniknutie na územie ovládané Ruskom vo východných a južných častiach Ukrajiny. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirilo Budanov ale varoval, že tanky Abrams bude potrebné nasadzovať vo veľmi špecifických operáciách, aby nedošlo k ich zničeniu.
Krátko zo sveta.
Kyjev tvrdí, že pri minulotýžňovom raketovom útoku na veliteľstvo ruskej čiernomorskej flotily na anektovanom Krymskom polostrove prišiel o život aj jej veliteľ Viktor Sokolov. Ďalších 105 okupantov bolo zranených. Budova velenia ruskej flotily je podľa velenia ukrajinských jednotiek pre špeciálne operácie neopraviteľná. Rusko sa k tomuto tvrdeniu zatiaľ nevyjadrilo. Dronmi a raketami útočilo Rusko v noci na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa. Tamojšie médiá uviedli, že v oblasti bolo počuť explózie. V dôsledku útokov bola zasiahnutá väčšia budova na pobreží, ktorá následne začala horieť. Požiar sa však podarilo rýchlo uhasiť. Ruskí vojaci mučili svoje ukrajinské obete na okupovaných územiach susednej krajiny tak brutálne, že niektoré z nich umučili na smrť, povedal to šéf vyšetrovacej komisie OSN pôsobiacej na Ukrajine. Komisia podľa neho získala ďalšie dôkazy o tom, že ruská armáda využíva mučenie veľmi široko a systematicky. Rusko zaradilo predsedu Medzinárodného trestného súdu v Hágu, poľského sudcu Piotra Hofmanského, na zoznam hľadaných osôb. Súd v marci tohto roka vydal zatýkač na ruského prezidenta Vladimíra Putina a tiež ruskú ombudsmanku v súvislosti s ich podielom na vojnových zločinoch spojených s nelegálnymi deportáciami obyvateľov Ukrajiny, vrátane detí a ich presunom na Moskvou okupované územia a do Ruska. Po takmer 5 mesiacoch sa podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu medzi odbormi zastupujúcimi štrajkujúcich amerických scenáristov a hollywoodskými štúdiami a streamovacími platformami. Oznámilo to Združenie amerických scenáristov s tým, že konečnú podobu dohody musí schváliť vedenie združenia a jeho členovia.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava zdolali vo včerajšom šlágri 8. kola Nike ligy Žilinu 2-0. Slovan sa po zisku 3 bodov vyšvihol na 6. miesto s 11 bodmi. Žilina klesla v tabulke na 4. priečku. Tréner belasých Vladimír Vaj starší.
Samozrejme, vedeli sme, že Žilina čím príde hrať, čo hrá. Samozrejme, to vie každý tréner, ale kedy som ich pochválil, tedy hrajú vynikajúce. Čiže Žilina má mladých, talentovaných hráčov, dobrým trénerom, výborným, pretože ten systém má hlavu, petu a nehrá sa proti ním ľahko. Áno, ja som v 30. zhruba minúte zmenil herný systém, že sme to nevedeli s nimi ubehať, tak som prakticky zvolil zrkadlo, že sme hrali ten istý systém hráč na hráča a prinieslo nám to zmenu štýlu a Žilina už nebola taká dominantná, jak bola do toho stavu.
Futbalistom Spartaka Trnava sa proti Ružomberku dlhodobo nedarí a potvrdil to aj včerajší zápas. Andeli mali väčšinu hracieho času prevahu, dvakrát v stretnutí viedli, napokon sa však zrodila remíza 2-2. Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v šlágri 6. kola francúzskej ligy doma nad Olympikom Marseille 4-0, no prišli od hviezdného útočníka Kyliana Babého. Zranil sa už po 7 minútach hry. Slovenský obranca Milan Škriniar odohral celý zápas. Futbalisti Atletika Madrid vyhrali mestské derby nad Realom 3-1. Atletico sa posunulo na 5. miesto, Bielý balet prvýkrát v sezóne zaváhal a z tretej priečky stráca na vedúcu Barcelonu bod. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zariadil v 9. kole Českej ligy remízu Sparty v pražskom derby na pôde Slávie 1-1. 27-ročný slovenský reprezentant v nadstavení skóroval z pokutového kopu. Hokejisti Spiskej Novej Vsi sú 100% aj po štvrtom kole nového ročníka typu z Extraligy. Vo včerajšom šlágri zdolali na domácom ľade Slovan Bratislava hladko 5-1 a ako jediný majú na konte plný počet 12 bodov. Druhé miesto si udržali Zvolenčania, ktorí zvíťazili na ľade Humenného 5-2. Tretie sú Nové Zámky. Včera zdolali obhajcu titulu z Košíc 3-0. Na štvrtú priečku poskočil Liptovský Mikuláš. Mužstvo Juraja Fajta uspelo v Trenčíne vysoko 6-1. Piatá pozícia napriek prehre patrí Popradu. Kamzíci dominovali na ľade, ale nepremieniali šance a nestačili na Banskú Bystricu 3-4. Dôvody prehry zhodnotil tréner Popradu Aleš Toter.
My hoříme na koncovku. Výborný start do zápasu, ešte podpořeným prvním gólem a prostě nepřidáme druhý gól a nejde hrát celou dobu na stav 1-0. Pak naše nějaká nedůslednost, nepozornost a domácí otočili během chvilky na 2-1. My jsme ten začali výsledek honit a je to proces a zatím jsme průměrný tým a musíme si tím projít. Je to těžký, tak radši bych tady stál po výře nebo po lepším výsledku, ale musíme to akceptovat, no.
Hokejisti Nitry zaznamenali prvé víťazstvo v sezóne, keď doma zdolali Michalovce 3-2 po predĺžení. Asistent trénera Nitry Ivan Švarný.
Tak po troch prehrách my sme nemali na výber len nejak prebudiť hráčov, ale som rád, že teda hráči sa prebudili sami a vedeli, o čo ide a odbojovali si ten zápas od prvej minúty do poslednej. Nebol to nejaký veľmi okulavodiaci hokej, ale my sa tešíme, že našli v sebe tú silu zabojovať a vydrieť to víťazstvo.
Hokejisti Calgary zvíťazili v prípravnom zápase proti Vancouveru vysoko 10-0. Tromi asistenciami prispel k triumfu slovenský hráč Adam Ružička. Za Colorado si odbil premiéru Tomáš Tatar. Jeho tým prehral s Minnesota 3-4. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková skončila na turnaji WTA v čínskom meste Ningpo v prvom kole. Úspešná kvalifikantka prehrala so štvrtou nasadenou Ruskou Annou Blinkovovou v dvoch setoch 2-6 a 5-7, keď v druhom dejstve nevyužila náskok 3-1.
Počasie.
Po daždivom a chladnom víkende je pred nami podľa Petra Jurčoviča slnečný a teplý týždeň.
Takže u nás by malo naďalej prevažovať severné prúdenie. No našťastie ten vzduch od severu nie je až taký studený, tak preto som povedal, že vyzerá to tak, že zajtra by sme mohli mať aj 28 stupňov. Vyššie už asi nepôjdeme, budú nám v tom brániť hlavne hmly. Takže zajtra ráno, to by som aj mohol upozorňovať všetkých vodičov, lebo zajtra ráno to vyzerá, že na mnohých miestach budú hmly. Hej, čiže, a tá hmla môže trvať hodinu niekde a niekde môže trvať aj 5 hodín. Hej, bude trvať ešte aj pred poludním. Takže pozor, pozor na cestách, toto bude dosť nebezpečné. Ale nakoniec sa to všetko asi vyčasí a bude pekne všade. A ako som povedal, malo by to vybehnúť až na 28 stupňov. Samozrejme tam, kde sa rýchlejšie hmla rozplynie, pokiaľ bude hmla až do popoludňajších hodín, no tak 28 nebude. A takto podobne by to malo pokračovať potom aj v ďalších dňoch.
Aj počas tejto jesene bude na Slovensku prebiehať Godzone Tour s titulom Nebojte sa. Na čo všetko sa v rámci nej môžete tešiť, prezradíme v dnešnom Gaučingu o 20. hodine. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.